fiid waxaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa muujadaha gaagaabaan ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan v o a somali.com. fiid wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba waa 3 taariikhduna ay tahay 18-ka bisha juun ee sanadka 2024. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruuq. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a dadka ka soo jeeda Itoobiya ee ku sugan magaalada Garowe oo walaac ka muujiyey hadalkii duqa magaalada Garowe oo dadka sharci darrada ku jooga magaalada ugu baaqay inay isaga baxaan.
In badan waxaa runtii ku dadaalay inaan runtii dadkaas lasoo dhaweeyo, laakiin hadda waqtigeedii bay gaadhay. Waxaan dadkan u sheegno inta goorgoortahay dadka aan sharciga ku haysan caasimadda oo jooga Itoobiyaanka inay isaga baxaan magaalada. waxaa mar labaad masadex codar uu sheegayaa luqadda iyaga fahmi doona inay magaalada isaga baxaan.
waxaa kalood maqli doontaan Somaliland oo ka codsatay hay-adaha iyo weliba wadamada caalamku inay baaris ku sameeyaan jirdil ay sheegeen in loo geystay dhallinyaro loo xidhay dilkii Cabdinaasir Daable oo ka tirsanaa hay-adda duulista rayidka ee Soomaaliya.
hay-adaha xuquuqul insaanka ee meel walba ka hadle marka wariye yar la xidho qayliya ama qof yaro 12 xidhnaa ka jawaaba, waxaan u soo jeedinaynaa inay ka jawaabaan oo arrintaa wax ka yidhaahdaan kuwa UN-ka, kuwa xuquuqda bini'aadamka, dawladaha kale. waxaanu iyana baaq u dirinaa safaaradaha jooga xamar inay soo eegaan dadkaas oo ay ugu tagaan meelaha ay ku xidhan yihiin, xabsiga ku xidhan yihiin.
barnaamijkii galka baarista xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa qaadaya tallaabo ballaaran oo sannadka doorashada ah si uu gargaar ugu fidiyo 900,000 oo qof oo muhaajiriin ah oo aan sharci ku haysan waddankan Mareykanka, taasi oo ujeeddadu tahay inuu isu dheeli tiro howlgalkiisii xoogganaa ee ku aadanaa xuduudda ee u qaaday horaantii bishan, taasoo ay ka cadhoodeen dadka arrimahan u dooda iyo weliba qaar ka mid a aan sharci dejiyayaasha xisbiga Dimuqraadigu. aqalka cad ayaa maanta 3 ku dhawaaqaya in maamulka Biden uu bilaha soo socda uu ogolaan doono lamaanaha qaar ee nolosha la wadaagay muwaadiniin Mareykanka u dhashay islamarkaana aan sharci ku haysan dalka inay dalban karaan deganaashiyo rasmi ah iyo weliba inay marka dambeed dalban karaan dhalashood. tallaabadan ayaa saameyn karta in ka badan nus milyan qof oo soo galootiya sida ay sheegeen saraakiisha maamulku. si uu qofku uga faa'iidaysto ayaa qofka soo galootiga ahi ay tahay in uu ku noolaa waddanka Mareykanka 10 sannadood intii ka horreysay, ama nidhaahdo 10 sannadood oo marka laga bilaabo amaba wixii ka horreeyey maalintii Isniintii shalay, islamarkaana uu guursaday qof muwaadin Mareykana. waxaana haddii codsiga soo galootiga loo ogolaado haweenayda amaba ninku ay haysan doonaan muddo 3 sanno ah si ay u codsan karaan kaarka cagaaran amaba deganaashiya rasmiga, oo ay ku helayaan ogolaanshiyo shaqo oo ku meel gaar ah, taasoo ilaalinaysa amaba ka ilaalinaysa in qofkaasi laga mustaafuriyo inta waqtigaasi ku jiro. madaxweynaha Ruuska Vladimir Putin ayaa maanta wacad ku maray inuu sii xoojin doono xiriirka ganacsi iyo weliba ka amni ee uu la leeyahay Kuuriyada Waqooyi iyo weliba taageerada ka dhanka Mareykanka, isaga oo markii ugu horreysay muddo 24 sanno ku wajahan dalkan Kuuriyada Waqooyi haysta hubka nukliyarka. Mareykanka iyo weliba xulafadiisa qaaradda ee Aasiya ayaa isku dayaya in ay ka shaqeeyaan ilaa iyo heerka uu Ruushku ka taageeri doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, kaasoo waddankiisa uu yahay kan keliya ee samaystay tijaabada hubka nukliyarka qarniga 20-aad. taasoo calaamad u ah in Ruushka oo xubin ka ah Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay uu dib u qiimeynayo dhammaanba hubka iyo weliba hannaanka nidaad ee uu ku wajahan Kuuriyada Waqooyi. Putin ayaa ku amaanay Pyongyang waa Kuuriyada Waqooyi ee sida ay isaga caabiday. waxa uu ku sheegay cadaadiska dhaqaale ee Mareykanka, shirqoolka iyo weliba hanjabaadaha. maqaala idaabacday warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa Putin ku amaantay amaba uu ku amaanay aan idhaahda Kim Jong Un, waxaana uu ballan qaaday in uu si wada jir ah uga hortegi doono xanibaadaha sharciga ahayn. waa sidoo hadalka u dhigay ee halka dhinaca si loo horumariyo buu yidhi ganacsiga loona xoojiyo ammaanka Euro Asia oo guud ahaanba. Ugu dambeyntiina kumanaan qof oo Israa'iiliyiin ah ayaa maanta oo Isniin ah isugu soo baxay magaalada Qudus si ay ugu mudaharaadaan ama ay mudaharaad uga muujiyaan sida uu maareeyay ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu dagaalka Gaza. Mudaharaadku waxa uu ka bilaabmay bannaanka baarlamaanka Israa'iil ee Knessetka ka hor inta aanu sii gudbin guriga gaarka ah ee ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu. Dibad baxayaasha ayaa waxay dalbadeen in dowladdu ay kala xaajooto Xamaas sidii ay dib ugu soo celin lahayd dadka ay haystaan ee haray, isla markaana haatan gacantooda ku sii jira kooxdan Falastiiniyiinta. Tan iyo weerarkii dhimashada badan sababee ay ku soo qaadeen koonfurta Israa'iil 7 bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay, iyo weliba sidoo kale horraantii doorashada baarlamaanka. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in dadka banaanbaxayay ayaa ku burqadeen ama waa iyagoo tiro badan tageen halkaasi, isla markaana ay isku dayeen in ay jabiyaan xayndaabkii booliisku u dhigtay. Ciidamada ammaanka ayaa iyaguna maareeyey bannaanbaxayaashaasi, isla markaana dib u celiyey iyagoo u adeegsaday biyo si ay buuqaasi halkaasi iyo waliba dadka halkaasi isugu kala yimi ay u kala kaxeeyaan. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garoba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. Fiiducana wanaagsan ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay dadka Itoobiyaanka ayaa ku nool magaalada Garowe ayaa walwal ka muujiyay amar lagu doonayo in Garowe lagaga saaro Itoobiyaanka sharci darrada ku jooga halkaasi. Dadkaas Itoobiyaanka ah oo qaarkood ganacsiga ku leeyihiin Garowe ayaa maamulka ka codsaday in la kala saaro iyaga iyo waliba Itoobiyaanka cusub ee magaaladaasi u yimaada si ay u tuugsadaan amaba ay u dawarsadaan. Warbixintana waxaa Garowe ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Qaar ka mid ah dadka Itoobiyaanka ee ku dhaqan magaalada Garowe ayaa walaac ka muujiyay hadal dhowaan ka soo baxay duqa degmada, sida uu VOA u sheegay Axmed Caato oo ka soo jeeda Oromada, in badanna ku dhaqnaa magaalada Garowe.
Hadalka maalintii dhoweyd uu ka hadlay duqa magaalada, haddaan hadda ka daar shacabka ku nool Itoobiyaanka oo dowladda Puntland, gaar ahaan magaalada Garowe, aad baa aan cabsi baa geliseen dadka aan sharci haysan iyo kuwa sharci haysan. Marka dowladda waan ka codsanaynaa inaan dadkaasa sifa sharci loo maro. Dadku waa isku wada jiraan, waa saddex nooc waaye dadku. Qaar waa dadka degan dhowr sano, muddo tobanaan sano qaxootinimo ku degan ama sharci ku degan waaye. Qaarna waa dad hadda soo galay oo yaacay oo baalishlaha iyo gabdhaha waad ku arkaysa magaalada daasadaha wata, kuwaas waaye. Annagu waa dad muslim ah, oromo ah, oo Soomaalida la dhaqana, la diina, oo ganacsada ah, aan bixiya canshuurta iyo oo sifa sharci ku degan waaye. Dadkan hadda magaalada soo galaya, dee dowladdu ma kala saaraysa lianaga kala garaninaay oo sameyn nagu yeeshay. Anagu sifa sharci aan ku degannahay. Waxaan dowladda ku codsanaynaa inaad dadka loo kala saaro oo dadka ganacsi meesha ku heysta iyo kuwa hadda soo galayo la kala saaro.
Axmed iyo saaxiibadii ayaa walaacooda waxa uu yimid kadib markii duqa degmada Garowe Cabdiqaadir Maxamed Geedi uu maalintii ciidda sheegay in dib loo celinayo dadka aan ku joogin sifa sharci ah magaalada.
In badan waxaan runtii ku dadaalay inaan runti dadkaas la soo dhaweeyo, laakiin hadda waqtigeedii bay gaadhay. Waxaan dadkan aan u sheegno inta goorgoor tahay dadka aan sharciga ku haysan caasubada oo jooga Itoobiyaanka inaan isaga baxa magaalada. Waxaan mar labaad mar saddexaad cod dheer u sheegayaa luqadeega fahmi doona in magaalada isaga baxaan maadaama ayan ku haysan wax ogolaansha oo sharciyada. Qofkii aan ka bixin wuxuu ogaan doonaa isagii oo xirxiran in magaalada laga saari doono.
Qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Garowe oo V O A la hadlay ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in la kala saaro dadka ka yimid Itoobiya ay ku dhaqan deegaanada Puntland, sida uu tilmaamay Cabdinuur Cali Xaashi.
Dadka marka waxa weeye la kala saaro oo dowladdu marka hore dadka in fursada intaa laga siiyaa khalad bay ahayd. Laakiin haddii hadda waxa weeye hadda ay garatay dowladdu in maalintii shacabku u adeegto culayskan hadda jira wax ka qabato, dadka in laba loo kala qaado weeye, dadka shaqeysta oo deegaanka ahaa oo joogay iyo dadka maaragtay meesha yimid oo maaragtay tuugsiga iyo u yimid iyo waxyaalaha kale oo dhaqanka aan wanaagsanayn dadka u ka shaqaysanaya oo dalka wax soo gelinaya soomaalidu xagga waa ka shaqaysataa. Qofkii maaragtay dee sharci maana musaafiro meel u socdo isagu dee maxa weya shuqul ba hawsha kulahayna isna dee kuma jiro. Laakiin dadka kale oo maaragtay iska habqankaayo nafti ummadda magaala u keenay oo ummaddu ka shaqaysan weyday khaasatan garowe iyo meesha leeda boosaaso hawgu darnaatee waxa weeye waa in wax laga qabto. Dowladdu waxa way si gooni wax uga qabato anagu Itoobiya dars baan nahay. Hadda dhibaatana ma dhex taalo, wax dhibaato keenay inaan la samayn. Dadkan dee lagu xadgudbiyo si sharaf leh ma qof kasta ikhtiyaarkiisa intii la sii yiraahdo muddadaas ku bax guriga hooyada ku aad.
Muddooyinkii u dambeysay ayaa waxaa muuqanaysay in dadka kasoo jeeda qoomiyadaha Itoobiya oo isugu jira rag, dumar iyo caruur ay aada ugu soo badanayeen caasimada Garoowe, kuwaasoo isugu jira kuwa shaqaysta iyo kuwa tuugsada wadooyinka. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Hootana Hargeysa. Wasiirka warfaafinta Soomaaliland ayaa ugu baaqay wadamada iyo weliba hay'adaha xuquuqda aadamuhu inay baaritaan ku sameeyaan jigdil uu sheegay in xabsiga Muqdisho lagu geystay dhalinyaro Soomaaliland kasoo jeeda oo loo xidhay dilkii dhowaana Muqdisho oo lagu dilay Cabdinaasir Dahable oo ka tirsanaa shaqaalaha hay'adda duulista rayidka. Warbixintana waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyahayaga Xamse Cali Jesto.
Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan ayaa mar kale ka hadlay dhalinyaro reer Soomaaliland oo uu sheegay inay u xidhxidhan yihiin dhimashada marxuun Cabdinaasir Muuse Dahable oo horaantii sanadkan meydkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaala magaalada Muqdisho. Marxuun Cabdinaasir ayaa ka mid ahaa shaqaalaha hay'adda duulista ee Soomaaliya. Wasiir Cali Xasan ayaa baaq u diray hay'adaha xuquuqda insaanka UN-ta iyo safaaradaha beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho.
ninkii la dilay ee dhalinyarada ahaa ee aviationka xamar ka shaqaynayay intii kale kale shaqaynaysay saaxiibadiisa iyo walaaladiisa ahaana lagu mahamreeyey ay xidhxidhan yihiin ee fashilantay ee la doonayay inta la toojargareeyay in dembiga la saaro ee ilaahay subxaanahu watacaala birbiriyey ee mu'aamaradii iyo xiqdigii fashiliyey weli way xidhan yihiin. Hay-adaha xuquuqda insaanka ee meel walba ka hadla marka wariye yar la xidho qayliya ama qof yaro 12 xidhnaad ka jawaaba waxaan u soo jeedinaynaa inay ka jawaabaan oo arrintan wax ka yidhaahdaan kuwa UN-ka, kuwa xuquuqda bini'aadamka, dowladaha kale. Waxaanu iyana baaq u dirinaa safaaradaha jooga xamar inay soo eegaan dadkaas oo ay ugu tagaan meelaha ay ku xidhan yihiin, xabsiga ku xidhan yihiin, oo la soo cadeeyey in qaar faraha la jaray, in qaar la garaacay, inay iminka ku dhici laayihiin inay siina daayaan maxkamaddiina hor keenaan oo wax waliba ay fashilmayaan. Safaaradahana waxaan ugu baaqaynaa inay soo eegaanoo dadkoodii iyo heladoodii warbixin ka soo siiyaan. Waxyaaba ka yaro fudfududba aad bay isugu howlaa. Ummadda reer Soomaaliland ha ogaato weli dadkoodii inay halkaa ku xidhxidhan yihiin. Xumaan iyo cuqdad cidna aan u qabno maaha, laakiin waxayna tusaysaa halka dhibka halka ay yaalla iyo dadka mas-uuliyiinta u ahay xumaanta ay ummadda reer Soomaaliland u qabaan.
Geesta kale, maareeya ku-xigeenka hay'adda duulista iyo hawada ahna maareeyaha guud ee garoomada Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Garyare ayaa sheegay in baadhid lagu hayo kiiska marxuun Cabdinaasir Muuse Dahable.
Waa mahadsan tahay marka ugu horeysa Allah u naxariisto walaalkeenna Cabdinaasir. Waa run geeridaasi hay'adda guud ahaan ayaa la soo gudboonaatay, culays weyn waa ahayd. Anii shaqsiyan horta dee markaan hay-adda laysoo magacaabay uu ka maqnaa dalka waxbarasho dibadda u jiray, markii uu soo noqdayna waxaan kulanayba geeridiisa iyo magaciisaba. Hay-adaha baarista ee dami baarista ayaa loo xilsaaray inay arrintaasi baaraan, iyagana inay ka gudubtay oo dhinaca garsoorka xeer ilaalinta loo gudbiyey inay cadaalad siiyaan hiladii marxuumka ayay gacanta ku hayaan. Dee welina waa wax un ayaga dhinacooda ku xiran, annaga dhinaceen kuma xirno.
Xamse Cali Jesto, V O A, Hargeysa.
deegaanka Buulaxaaji oo toddobaadkii hore laga saaray kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa maanta gaaray deegaankaasi madaxweynaha Jubbaland isagoo dadka deegaanka kula hadlay goob fagaaraha, isla markaana u sheegay in deegaankaasi ay ka bilaabi doonaan mashaariic horumarineed oo dadka deegaankaasi looga dhisayo amaba la siinayo. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Booqashada maanta deegaanka Buulaxaaji ee koonfur galbeed magaalada Kismaayo kaga beegan uu ku tegay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ujeedkiisu ahaa sidii dadka deegaanadaasi ee dhowaan ciidamada Jubbaland ay la wareegeen uu u soo booqan lahaa, isla mar ahaantaana uu ogaan lahaa xaaladda ay ku nool yihiin dadka deegaanadaasi. Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo boqolaal ka mid a shacabka deegaanka kula hadlayay deegaanka Buulaxaaji ayaa sheegay in aysan marnaba ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalku aanay ka laaban doonin deegaankaasi Buulaxaaji, waxaana uu sheegay in ay ka bilaabi doonaan mashaariic kala duwan oo horumarneed oo loo fulinayo dadka deegaanadaasi.
Marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaam ka bacdi oon soo booqanay Buulaxaaji, waxaan rajaynayaa odaysa dhib waxaa soo aragtay la isweydiin mahayo, laakiin waxaan rabaa dowladnimo, nabad, wixii dadku noolaan jireen u baahan jireen laydinkala shaqeeyo, magaaladuna ay noqoto magaalo gacan dowladeed soo gasha, aanay noqonin magaalo jabaad duur ku jira ay haysato. Dadkuna ay u baahan yihiin inay la shaqeeyaan oo laga shaqeeyo waxa dowladnimadu ay tahay. Waxaan rabnaa in dadku goobaamina macno ma samaynayso shilin laga qaado oo meel kale lagu dhisee raxmo ma taraysee. Maanta Buulaxaaji taariikhdeedana waan garanaynaa, degma ahaana waan garanaynaa siday ahayd, waxay u baahan tahayna waan garanaynaa.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sidoo kale sheegay in dadka deegaanku ay heli doonaan cilbiyoodyo loogu talagalay dadka deegaanka, isla mar ahaantaana ay qayb ka noqon doonaan dadka deegaanadaasi in la gaarsiiyo nidaamka dowladnimo, waxaana ugu baaqay in ay iska ilaaliyaan qabyaalada iyo waxyaabaha la midka ahi.
Ree Buulaxaaji, jabadbaa gacantaydu ku haysa dowladda idiintii, looma dacwoon karo oo looma kala ergoon karo. Shalay way isku kiindirayeen tuuladaas, waxaa laga shaqeeyey in laydhaa reewalo idinkaa, reewalo idinkaa, reewalo idinkaa, kulli soomaali baa tiin, muslimiin baa tiin, reer Jubbaland baa tiin.
Toddobaadkii hore ayay ahayd markii ciidamada Jubbaland iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka ee Danab ay la wareegeen deegaanka Buulaxaaji oo dhinaca koonfur galbeed magaalada Kismaayo 90 kilomitir kaga beegan, halkaas oo muddo dheer ay ka talinayeen Al-Shabaab. Waxaana haatan bilowday booqashooyin kala duwan oo mas-uuliyiinta maamul ay ku tegayaan deegaankaasi si loo xaqiijiyo ammaanka deegaanada koonfur galbeed ee magaalada Kismaayo. Maalmahan Jubbaland waxay waday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ku doonayso in ay kula wareegto deegaanada weli ay ka talinayaan Al-Shabaab ee gobolka Jubbada Hoose, iyadana haatan ay ciidamada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulku ay qorsheynayaan in deegaano kale oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ay kala wareegaan Al-Shabaab. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baadhista waynu hayo Haarun Macruuf.
Markii uu golaha amaanka qaramada midoobay mamnuucay dhoofinta dhuxusha sanadkii 2012, waxa uu qayb ahaan sabab uga dhigay in ururka Al-Shabaab ay malaayiin dollar oo dakhli ah ka helayaan dhoofinta dhuxusha. Tusaale ahaan, warbixin ay soo saareen kooxda kormeerka qaramada midoobay ee qaabilsanayd Soomaaliya iyo Eritrea waxay warbixintooda ku sheegeen in sanadkii 2012 Al-Shabaab ay dhoofka dhuxusha ka soo gashay 25 milyan oo dollar. Inkastoo jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxushuba xoogaa yaraatay, haddana dowladda Mareykanku waxay aaminsan tahay in weli Soomaaliya laga dhoofiyo dhuxul, taasi oo Al-Shabaab dakhli ka soo galo. Yaraanshaha dhoofinta dhuxusha waxaa inteeda badan sabab looga dhigayaa go'aanka mamnuucista caalamiga ah ee uu qaatay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Nazanin Mushiri waa falanqeeye sare oo ka tirsan hay-adda xasaradaha dunida ee ICG, waxayna si gaar ah u qaabilsan tahay bii'ada, isbeddelka cimilada iyo colaadaha. Waxay hore uga mid ahayd guddigii la socodka cunuqabateynta saarneyd Soomaaliya ee golaha ammaanka u gudbin jiray warbixinaha ku saabsan dhoofinta dhuxusha iyo xoogaha kale si ay go'aan uga gaaraan.
But what I can say, having worked on the panel of experts and also having looked into this in my current research, you know, Al-Shabaab's, yes, you know, Al-Shabaab taxes everything that is transported through its territory and through intergovernment held towns or through ports.
And
yes, it still continues to tax
haddana ku eegay cilmi-baarista yar al-shabaab anshuur ayay qaataan wax kasta oo dhexmara dhulka ay ka taliyaan iyo waxa u socda magaalooyinka dikadaha ah ee ay dawladdu gacanta ku hayso wali way anshuuraan baabuurta dhuxusha sita laakiin kama macaashaanka ganacsigeeda sida aysan u maamulin dikadaha laga dhoofiyo dhuxusha waxaan dhigi karaa anigoo la hadlaya dadka degan ee ama ku soo noolaa dhul al-shabaab ay ka taliyaan ama arintani ay saameysay waxaan dhigi karaa al-shabaab way mamnuucday goynta geedaha deegaanada ay gacanta ku hayso meelaha qaarkoodna geeda ayay ku beereen inkastoo arintan aysan ka ahayn inay deegaanka saaxiib la yihiin waxaan dhihi lahaa mamnuucista geeda jarista waa iyagoo iska ilaalinaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
wasaaradda lacagta ee Mareykanku waxay bishii May ee sanadkii hore ay cunqabateyn ku soo rogtay 4 qof oo Soomaali ah oo ay ku eedeysay inay ku lug lahaayeen dhuxusha sida sharci darrada ah la isaga kala dhoofiyo inta u dhaxaysa Soomaaliya iyo gacanka Beershiya wasaaradda lacagta ee Mareykanku waxay sheegtay in ka ganacsiga dhuxushu ay qayb ka noqotay khilaafaadyada maxalliga ah iyo in dhaqaale ka soo galo ururka Al-Shabaab iyadoo dhinaca kalena sababaysa xaalufka dhirta iyo dhaawaca gaariga biyada sida ay sheegtay dawladda Mareykanku waxa kale oo dawladda Mareykanku ay sheegtay in ganacsiga dhirjarida ee dhuxusha ay Al-Shabaab sanad walba ka heli jirtay in ka badan $20 million dadka cunqabateynta la saaray waxaa ku jira kuwa lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen dhoofinta dhuxusha ilaa sanadkii 2022 taasi oo haddii ay dhab tahay muujinaysa inay soo dhawaatay dhoofinta dhuxusha Dhoofinta kasoo waxa Mareykanka iyo masuuliyiinta Soomaalidu ba ay Al-Shabaab ku eedeeyeen inay lacago ka arursadaan baabuurta dhuxusha u wada dekedaha laga dhoofiyo ee soo dhexmarta deegaanada ay ka taliyaan Al-Shabaab inkastoo xilligan Al-Shabaab aysan ka talin dekedo waaweyn oo laga dhoofiyo dhuxusha hase yeeshee hadda ka hor waxay gacanta ku hayn jireen qaar ka mid ah dekedaha ugu waaweyn ee laga dhoofin jiray dhuxusha arintani waxaan ka wareystay Cumar Maxamed Abu Ayaan oo hore uga tirsanaa jiray ururka Al-Shabaab
markii hore markii ay haysteen meesha la hayo kuda iyo Kismaayo iyo Baraawiye dhulkaasiyo saaid baa waxa lagu dhufi jiray dhuxusha maxayd meesha la hayo kuda waxaana ahayd dadka oo dhuxushaasi sharno ku lahayeen waxa cashuura badan oo ka qaadan jiray markii ilaha dhaqaalaha ugu badan oo soo galay waagaasi waxay ka soo galeysaa dhuxusha xageeda oo dhuxusha la dhoofinay waliba marka Kismaayo ay haysteen sidoo kale waxay ku noolaayeen baa dhuxushaas ay ahayd oo Kismaayo laga dhoofinay ilaa iyo waxay shaqeynayeen marka dambeeyay Baraawe ay ku soo xareen Baraawe dhuxusha laga dhoofinay waxay ay keenay kulahay sheer iyo cashuur aad u tiro badan ay ka qaadan jireen waxay ku noolaayeen markii ilaha dhaqaalaha ugu badan oo ka soo galay waxay ahayd Al-Shabaabka dhuxushaas ay ahayd oo la dhoofinay markani dambeetone hadda maxay ahayd markii Baraawe ay ka baxeen ayay waxay dhahayn dhuxusha maxay ahayd dhufinteedu waa mamnuucnay sababta ku mamnuucnay waxay tahay meelihii laga dhufi lahay dhuxusha dhan ayaa gacantooda ka baxday marka maraakiibtii ama doomihii dhuxusha lagu qaadayna cashuurka ma qaadan karaan dadka dhufinayna cashuurka ma qaadan karaan macnaha gacanooda ayuu ka baxay sidaas ayay u sameeyeen
waagard laakiin xilligan dhirta in la jaro tabaan deegaanada ay joogan qoryo iyo dhuxulun baa laga shitaa sidaan dareemayo suurtagalka dhirta jaristeeda hadda ma ogol yihiin mise way diideen
dhirka in la jaro oo qalaha la dhufiyo ay diideen yihiin ama laakiin dhirta hadda soo jirtid oo dhuxul oo deegaankooda ay ka isticmaalaysid oo loo isticmaalay dhuxul ahaan taama diidan iyagaaba ku noolba badankood oo dad oo ah maxay duurka iyo waxa ay ku jiraan oo gaas ma haystaan oo dhuxushaas ay sitaan laakiin se in dhuxushii geedihii in la jiro badan oo la dhoofiyo. Markii la dhoofinayo geedaha aad baa loo jaraya, geedahaas ayuu diiday sababtoo ah nimankaani dagaalada iyo dowladdii ay ku qaaday aad bay ugu jabeen. Dhul badan baa laga soo saaray, deegaanadii ay maxay ahayd deganaayeen waa laga soo saaray badan. Marka waxay ku soo aruureen inay degmooyinka ama deegaanada la degan yahay banaanadooda ay ku jabhadeeyaan, sida awgeeda dhirtii ay ku dhuumaaleysan lahaayeen ayay rabaan inay badbaadsadaan oo ay mamnuucaan in dhir la jaro, sababtoo ah meesha waxay u noqonaysaa fis iyo dhuumaaleysi meelo ku dhuumaasay isku qariyaan diyaaradahan iyo droneskani inay aga dhuntaan ayay ugu talagalen. Sidaas ayay u mamnuuceen ee jecel ay dhirta u qabaan iyo danaha soomaaliya ma aha ee waa cabsi diyaaradahaas iyo droneskaas ayay u mamnuuceen dhirta in la jaro.
Way barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay isbedelka cimilada, iyagu door may ku leeyihiin isbedelka cimilada si xumaanaya hadday noqon lahayd colaadaha, hadday noqon lahayd barakicinta ilaha biyaha, maxaa raaday ku leeyihiin isbedelkan cimilada?
Horta nimankaani raad weyn bay ku leeyihiin dhibaatada dalka haysato. Isbedelada cimilada waxay ahayd dhibaatada ay dalka ku haysato, qeyb weyn bay ka yihiin. Nimankaani waa niman ku jabhadeeya dhulkii beeraha laga falan lahaa, dhulkii Soomaaliya markii dhulka beeraadka mataqana ayay degan yihiin, dhulkii beerahii laga fili lahay iyo duurkii beerahii iyo geedihii ka baxay ayay ku jabhadeynayaan. Waxaa meelahaas ayay ku dhuumaanaysan deegaano ay ka dhigteen. Dadkii markii meesha deganay waa iskaga soo carreen oo beero ma ka falan karaan, oo beertii ay fashaan beerta markay jiraan canshuur bay isaki ka qaadayaan. Markay beer soo baxda kabacdi ay suuqa keenaan waxay ahayd ay isoo safrinayaan baabuurta lacag ay ku qaadayaan, markay suuqa keenaan canshuur kale ka qaadayaan, markay baqaari la geliyo canshuur kale ka qaadayaan. Markii dadkii markay beerihii ay falan lahaayeen faa'iido dhan uguma soo gelayso, waxa ka faa'iidaya bisu keliya waa nimankana alshabaabka ayaa ka faa'iidayo. Sida awgeed dadkii beerihii ay falan lahay waa iskaga yaaceen, ilaa dhowr yeer ku haramooyaane beeraha dhulkaas lagama fasho, waxaana sabab ah waa iyaga weeyaan.
Dhinaca kalena qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaalida ayaa ku doodaya in jaarista dhirta qaarkeed ay joojiyeen ururka Al-Shabaab marka laga reebo tan la shito iyo xaabada oo ay ku tiirsan yihiin dadka ku nool deegaanada ay ka taliyaan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab oo lagu qiyaasay tiradooda inta u dhaxaysa 500,000 ilaa 800,000 oo qof. Sababaha ay Al-Shabaab u joojiyeen geedaha qaarkood ayaa lagu sheegay kuwa amni. Dr. Badal Axmed Xasan, la taliyaha sare ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada, waxa uu leeyahay joojinta Al-Shabaab ee jarista dhirta waxay ku eegtahay geedaha qaarkood.
Joojintaas kama warhayna, laakiin waxaan uga warhaynaa inay dhirta qaarkood ay joojiyo. Dhirta Soomaaliyeed ugu faraha badan waxay ku taalaa wixii ka bilowda shabeellada hoose ilaa iyo jubbada dhexe iyo wixii kasii koonfureeya ayay ku taalaa. Sababtoy tahay markastoo xaggaa loo sii socdo roobka iyo wixii uu sii bataa, dhir gaaraa ku taalay. Marka geed baa jiray la yidhahdo Melier Hortensi oo dhulkan badmadow jubbada hoose ilaa iyo Laanu iyo dhulkaas aad indheebigu uga baxa muhiimna ah. Nima reer Miyoon damcay inay abuurkiisa iisoo guraan waxay ii sheegeen inay geedaha korkooda ku hoydaan oo si qaabil kaaran ay u baxaa xaggana dhulka aada uga koreeya korka kalena ka waxaysan. Marka shabaabku dhirta way dugsadaan inay geedka ugu yaraan inayna ogolan in la gooyiyo loo dhawaadana xogteeda waa hayn.
Maxamed Amiin Cusmaan waa gudoomiyaha degmada Afmadow, waxa uu isna aaminsan yahay aragtida sheegaysa in ururka Al-Shabaab ay sababo dhinaca amniga ah u hakiyeen jarista dhirta.
Waa tii caalamka dhan laga joojiyey. Kadib waxaa kaloo dhacay nimankan duur ku jirana way joojiyeen, waayo ayaa ugu dhawaad waxay arkayeen dhulkii ay ku dhuumanayeen ay ku dhuumaaleysanayeen inuu bannaan noqonayo. Meelaha ugu daran waxa weeyaan laga soo bilaabo wabiga Jubba ilaa laga soo gaaro dhulka hadda Afmadow iyo inta ka sheeso oo xuduudka ku dhow. Dhulkan waa dhul duur buu ahaa. Meelaha badamadow badamadow waxa weeyaan waxay ka bilaabataa marka la gaaro degmada Badhaadhe ilaa waxay socotaa wabiga Tana River oo dhinaca Kenya waxay ka yidhaahaan Bone Forest, annagana badamadow baan ka niraahaa. Dhulkaas waa dhul dhir badan oo masas badan oo geeda waaweyn laho, noocyo badan oo geedaha. Dhulkaasu waxa weeyaan marka hore dhulkii aad uga jirayeen kabid bay ahayd, laakiin nimankan baa ka joojiya duur ku jira iyadaa duurkaas jooga. dhulkan u dhexeeya webiga Juba iyo inta u dhexeeya hadda dhulka meesha aan joogaa xibada iyo dhulkan xibada koreeyo waa dhulka waa dhul dhir badan weeyaan
way arrimaha deegaanka rabaa inaan ku ekaado abaarta may ka qayb qaataan abaar inay dhacdo
maalmaha hore markii hadda daadka u dhacay oo kale waxaan la xiriiray dad aan la xiriiray deegaanka degan webiga jinkiisa oo dadku ay aad mataqaana biyihii daadka u qaadeen oo doon baa lagu socday marka waxaan weydiinayay dadku in la caawimo inay ogol yihiin nimankaasu waxay ii sheegeen inay intay u qudbay inay ku yidhaaheen cidda idin caawimaysa waxba kama qabno haddaad idin doonanaysaan iyo haddii laydin imaanayba laakiin dacadu tegaysaaba jirinba looma tegina dadku waa tan ay kasumaaya inta badan u qaxeen marka wax mataqaana ama ha noqoto hawada iyo cimilada iyo horumarka wax aan ku ognahay oo ay sameeyeen oo muuqto oo ay jiro ma laha markaas waa niman ciidana weeyaan ciidan naftooda u socda weeyaan niman horumar samey ay way samaysaan beeray leeyihiin beeray tabcadeen dad baa u hayaa dadbay ku shaqaystaan ama lacaga gashtaan ay way shaqaystaan hadhowna dad baa usoo gada magaalooyinka uga soo gada laakiin wax horumar oo kale oo dalka u sameeyaan ma laha
ilaa haatan ma jiraan waxyaabo muujinaya in dhulka al-shabaab ay ka taliyaan ay ka jiraan noocyo tamar ah oo ay dadku shitaan ama ay wax ku karsadaan oo aan ka ahayn dhuxusha iyo xaabada taasi oo muujinaysa inay weli sii socoto jarista dhirtu injineer diin xaaji cabdinuur waa wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamul goboleedka koonfur galbeed
meelaha shabaab maamusha way ogtahay lama gaarsiin karo adeegyada ay bixiyaan dowladda oo kale sida wacyigelinta oo kale mashaariicdan yaryar oo loogu talagalay in lagaga hortago nabaad guurka jaridda dhirta iyo mahalnahays in dhir la beero culays far badan ay ku hayaan isbedelka cimilada sababtoo ah mashaariicdii laga fulin lahaa deegaanadaas oo wax looga qaban lahaa dhinaca isbedelka cimilada lama gaarsiin karo marka culays weyn bay ku hayaan runtii
Nazneen Mushiri waa falanqeeye sare oo ka tirsan hay-adda xasaradaha dunida ee ICG waxaan weydiiyey inuu xiriir ka dhexeeyo isbeddelka cimilada Soomaaliya ee dhibaatooyinka badan ka dhasheen iyo colaadaha soo ragaadiya waddanka.
Yeah, we know that in the case of Somalia and not just Somalia but many parts of the Horn where I'm based you do see sort of resource based conflicts so what we say is conflicts over land water etc which can be
waxaan ognahay in marka la eego xaaladda Soomaaliya kuma koobno Soomaaliya waxa la mid ah meelo badan oo geeska Afrika ah oo anigu ku suganahay waxaad arkaysaa khilaafaadyo ku saleysan ilaha nolosha waxa ka mid ah khilaafaadyada ku saleysan dhulka biyaha iyo wixii la mid ah qaar ka mid ah khilaafyada Soomaaliya waxaad ku arkaysaa colaado ku saleysan ilahaasi sida dhulka xoolaha biyaha kuwaasi oo uga sii dari kara dhibaatooyinka ay isbeddelka cimiladu sababto ma dhahayno xiriir toosa ayaa ka dhexeeya isbeddelka cimilada iyo khilaafka waxaan leenahay waa ay sii weyneyn karaan xasaradaha u dhexeeya bulshooyinka inta badanna markaan dadka la hadlo waxay igu yiraahdaan meeshaasi colaad ayaa ka soo socota sababtoo ah waxaa ka da'ay roobab qof kastaana halkaas ayuu lo'diisa ula guuraya ama meel ka agdho
in terms of the way they were looking at it in Somalia obviously you know we have a very strong insurgency in Somalia and al-Shabaab has basically kind of I guess used these kinds of climate shocks in its tactics what we've seen through our research is that sometimes they offer concessions to clans and communities
Soomaaliya sida muuqata waxa ka jira kooxda xoogan ku jirta waxaana al-shabaab ay xaaladahan isbeddelka cimilada u adeegsadeen xeeladahooda waxaan cilmi baaristeena ku aragnay waxa ay tahay in mararka qaarkood ay wax u ogolaadaan qabaa'ilka ama beel waana markii ay iyagu cadaadis wajahayaan oo ay u baahan yihiin taageerada qabiilkaas laakiin haddana markii ay xoogaystaanba waxay ugu beddelaan gacan adag markaan eegno taariikhda al-shabaab sida aan aragnay sanadkii 2011 waxay qaadeen tallaabooyin adag oo keenay macluusha. Mar kale sanadkii 2017 oo aan ka tirsanaa guddiga khubarada qaramada midoobay, Al-Shabaab waxay xoogaa dabac ah ka muujiyeen bixinta gargaarka. Weli xilligaasi waa ay diideen shaqaalaha gargaarku inay galaan dhulkooda marka laga reebo gargaarka dowladda ah. Marka xilligii abaartii 2012 ilaa 2013, waxaan aragnay xeeladaha isbedbedelaya ee Al-Shabaab iyagoo cuntada iyo biyaha meelo u ogolaaday, isla markaana sameeyay guddiyo gargaar, halka dhinaca kalena meelaha qaarkood oo bartamaha Soomaaliya ah oo ay abaartu aad u saameysay ee Al-Shabaab ku adkeeyeen bulshada qaarkeed. Sababahana waad garan kartaa. Waa howlgalladii militari ee ay qabiiladu hogaaminayeen. Waxaan dhihi karaa abaarta iyo saameynteeda waxay qayb ka qaadatay caradii ay qabiilada qaarkood ka qaadeen xeeladaha Al-Shabaab xilli ay jirta abaar cid walba saameynaysay.
Deegaanada ay ururka Al-Shabaab ka taliyaan waxaa ka soo qaxa dad badan oo soo gala magaalooyinka ay dowladdu ka taliso iyagoo raadinaya gargaar bani'aadminimo. Khubarada iyo mas-uuliyiinta Soomaalida qaarkood ayaa ku eedeeyay ururka Al-Shabaab inay qayb ahaan mas-uul ka yihiin barakacaasi, maadaama ay hor istaageen in hay'adaha gargaarku ay ka shaqeeyaan deegaanada ay ka taliyaan. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Qayb kale oo ka mid ah taxanaha isbeddelka cimilada iyo saameynta Soomaaliya waxaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka kan xiga ee Galka Baarista. Intaasi ka horna waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halka wadaad nagala socotaana waa idaacadda Caawa iyo Dunida. Sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka dadweynaha ee dalka Mareykanka ayaa ugu baaqay in Mareykanku ay digniyeen ka soo saaraan goobaha lagala soo dogo barnaamijyada baraha bulshada lagu wada xiriiro laga isticmaalo isticmaalayaasha xayeysiiya, gaar ahaan waalidiinta dhallinyarada, sababo la xidhiidha in isticmaalka aaladani ay dhaawici karto maskaxda dhallinyarada. Warbixintaana wariyaha V O A Rob Garfer uu qoray waxaa soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Dr. Fifeg Marvi ayaa waxaa digniintiisani lagu daabacay jariiradda The New York Times ee dalkan Mareykanka ka soo baxda, waxa uuna ku tilmaamay arrinkan dhibaato weyn oo u baahan in si degdeg ah wax looga qabto. Dhibaatada caafimaadka dhimirka ee dhallinyaradu waa xaalad degdeg ah, warbaahinta bulshaduna waa wax aad u muhiima, ayuu yiri Dr. Marvi. Waxa uuna sii watay hadalkiisa isaga oo sheegay in dhallinyarada ku bixiya in ka badan 3 saacadood maalinkii baraha bulshada inay la kulmayaan laba jibaar wax ka badan walaaca khataraha iyo calaamadaha niyajabka maskaxda ee ka dhasha baraha bulshada. Celcelis ahaan isticmaalka maalinkii ee kooxdan marka la eego, ayuu yiri, xagaagii sanadkii 2023 waxay ahayd, ayuu yiri, wax ka badan 4 saac iyo bar, waxaana taasi dheeri ku ahayd, ayuu yiri, in dhallinyarada adeegsanaya baraha bulshada inta badan ay jirkoodaba nacaan. Dr. Marvi ayaa waxa uu ku doodayaa in calaamada digniinta khatarta guud ah in lagu qoro in ay tahay warbaahinta bulshada ababka meelaha lagala soo dego si markaasi la mid ah digniinaha khatareed ee lagu qoro, ayuu yiri, cabitaanada khamriga, alkoholka iyo sidoo kale sigaarka. Digniinahaasi ayaa waxa ay qeexayaan, ayuu yiri, khataraha guud ee la xiriira isticmaalka dhammaan aaladaha labada dhinacaba. Inkastoo Marvi uu madax u yahay Komishinka Adeega Caafimaadka Dadweyne ee Mareykanka, haddana awood uma laha in digniinahan uu sheegayo uu markaasi dhaqan geliyo, waayo waa shuruudo u baahan in Kongareska Mareykanku ay meel mariyaan. Qoraalkiisaanse wargeyska Marvi waxa uu soo xigtay faa'iidooyinkii hore ee calaamadahaasi digniinta uu bixiyey, waxa uuna yiri waxa ay si joogto u xusuusin doontaa waalidiinta iyo dhallinyaraduba in warbaahinta bulshada aan la cadeynin khataraha ay leeyihiin ee dhinaca ammaanka, halka la cadeeyay, ayuu yiri, laguna qoray tubaakada iyo sidoo kaleeto qamriga iyo dadka isticmaala alkoolada, taasi oo hoos u dhigtay isticmaalkooda korna u qaaday wacyigelinta iyo dareenka bulshada. Dr. Marvi ayaa waxa uu ku doodayaa in adeegsiga baraha bulshada loogu talagalay inay noqdaan kuwo la qabatimo, iyada oo markaasi loo adeegsanayo ogeysiisyo, markaasina dadku ay si dhib yar ku riixayaan fiidiyowyo, iyadoo sidoo kaletana awood qofka lagu siinaya maskaxdiisa ay ku dhex qulqulaan fariimahaasi si loo xoojiyo qofka dareenkiisa in uu la joogo inta badan isticmaalka baraha bulshada. Inkasta oo uusan magacaabin wax codsi ah si gaar ah, haddana astaamaha ugu badan waxa ay caan ku yihiin ayuu yiri dadka isticmaala TikTok-ga, Instagram-ka iyo X-ka. Dr. Marvi waxa uu qiray in calaamadaha digniinahan aysan ahayn laftooda kuwa ku filnaan doono inay damiso wuxuu ugu yeeray waxyeelada baraha bulshada ay ku hayaan bulshada. Wuxuuse ku baaqay in goobuhu ay noqdaan kuwa hufan oo ku saabsan siday ugu adeegi lahaayeen bulshada, gaar ahaana iskuullada in la xadido ayay tahay, ayuu yiri, ardayda inay isticmaalaan taleefanada casriga ah inta lagu guda jiro maalintii iskuulka iyo waxbarashada. Waalidiintuna waxa uu sheegay inay ka feejignaadaan, ayay tahay, ayuu yiri, dhallinyarada da'da yaryar isticmaalka baraha bulshada. Tijaabada akhlaaqeed ee bulshadeenna markasta waa sida aan u ilaalinno, ayuu yiri, caruurteenna. Waxaa jira adeegayaal bulsho oo waaweyn oo magac leh oo sheegaya isticmaalka baraha bulshada, gaar ahaana in dhallinyaradu ay dhibaato xooggan ku tahay arrintan. Khubarada qaarkood ayaa ku doodaya in mowjadaha qaylodhaanta ee baraha bulshadu ay la xiriiraan kadib markii qulqulka faraha badan ee isticmaalka baraha bulshada tiknoolojiyadda cusub ay waayadan soo baxday. Waxay si cad u tahay, ayuu yiri, tani argagax akhlaaqdeenna ah. Waa professor cilmi nafsiga ka dhiga jaamacadda Stetson, waxaana la yiraahdaa magaciisa Christopher Ferguson. Waxa Christopher uu sheegay in walaaca hadda la qabo ee baraha bulshada ay tahay mid si weyn u weyn. Waxa kaleeto uu sheegay professorkaasi in saameynta qaarkood sida kor u kaca la diiwaan geliyey ee heerka isdilka Mareykanku ay si weyn u soo ziyaaday marka loo eego ama loo barbardhigo dalalka kaleeto ee reer galbeedka, kuwaas oo isticmaalka taleefanada casriga ee baraha bulshada ay la mid yihiin sida kuwa dadka Mareykanku ay u isticmaalaan.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socotiina si warbixintaas oo u diyaariyey wariyaha V O A Raba Carfer. Madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump waa musharaxa lagu wado in uu xisbiga jamhuuriga ku matalo doorashada madaxtinimada, ayaa sheegay in dad ay si sharci darro ah uga codeeyaan doorashada Mareykanka, kuwaasoo ay ka mid yihiin kuwa soo galootiya. Mid ka mid a magaalooyinka gobolka California ayaa u dhaqaaqaysa inay soo rogto ama sharci qasbaya in codbixiyaha uu haysto kaarka aqoonsiga, iyadoo sharcigani uu ka hor imanayo sharciga codbixinta ee gobolkaasi. Jinia Dulat ayaa sheekadana diyaarisay. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaana inoo haya.
Magaala xeebeedka quruxda badan ee Huntington waxaa loo yaqaanaa Surf City USA, laakiin sumcaddeeda siyaasadeed ee sanad doorasheedkan ayaa waxaa saameeyey xeer maxalli ah oo codbixiyaha looga baahan yahay aqoonsi sawirkiisa wata ka hor inta uusan codkiisa si toosa u dhiiban. Duqa magaalada Gracie Van Der Mark ayaa waxa ay sheegtay in sharcigu uu ka turjumayo walwalka muwaadiniinta ee ku aadan hufnaanta doorashada. Waxa ay tiri, xitaa dhakhtarkaaga ma aadi kartid aqoonsi la'aan, laakiin tan ugu muhiimsan dalkeenna waa nidaamka doorashada, sababtoo ah wax kasta oo aan samayno waxaa go'aamiya siyaasiyiinta iyo cidda aan u dooranno xilalka. Nolosheenna waxaa xukuma cidda aan xilka u dhiibanno, dabadeedna sharciyada ayay sameeyaan. Marka waxaan doonaynaa inaan hubinno in la ilaaliyo hufnaanta doorashadeenna. Codaynta dadka aan muwaadiniinta ahayn ayaa ah arrin siyaasadeed ololahan doorashada madaxtinimo. Toddobaadkii hore Donald Trump oo ka hadlayay gobolka Arizona ayaa ku eedeeyey Joe Biden inuu u ogolaaday soo galootiga inay ka soo gudbaan xadka Mexico si ay si sharci darro ah isaga ugu codeeyaan bisha November. Qof ayaa noo sharxi doona sababta ay u doonayaan inay tani dhacdo. Waxaan filayaa inay malaha tahay codadka. Ma jirto wax caddayn ah oo muujinaya in dadka aan muwaadiniinta ahayn ay si weyn uga codeeyaan doorashooyinka Mareykanka. Inta badan codbixiyaasha Mareykanka ayaa xaqiijiyay aqoonsigooda marka ay codeynayaan, laakiin loogama baahna inay muujiyaan amaba keenaan aqoonsi. Xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Huntington Beach, Dan Kalmick, ayaa ka soo horjeestay sharcigan aqoonsiga codbixiyaha oo uu sheegay inuu ka turjumayo in magaaladiisu ay muxaafad isku sii beddelayso.
Well, voter ID is for in-person voting. aqoonsiga codbixiyaha ku qasbaya inuu wato marka uu si shaqsi ah codka u dhiibanayo, laakiin keliya 15% dadka magaalada ayaa tagay goobaha codaynta doorashadii u dambeysay. Dhibkee ayaan isku dayeynaa inaan xallinno? Ma waxaan isku dayeynaa inaan xallinno 1,000 qof oo codka si toosa u dhiibanaya? Mar labaad, waxa ay caddaynaysaa in tani ay tahay siyaasad. Runtii ma jirto dhibaato aan isku dayeyno inaan halkan ku xallinno. California ayaa leh sharciyo codbixineed oo iyada u gaara. Gobolkuna wuxuu hadda ku dacweynayaa magaalada Huntington Beach sharcigan uu xeer ilaaliyaha guud ee gobolka California raabanta sheegayo inuu si xun u saameynayo codbixiyaasha dakhligoodu hooseeyo, kuwa kasoo jeeda bulshooyinka midabka leh, codbixiyaasha dhallinyarada ah ama waayeelka, iyo dadka naafada ah. Charles Zabla waa soo galooti maqaayad Mediterranean ah ku leh magaalada. Waxa uu sheegay in sharcigan aqoonsiga codbixiyuhu uusan cidna takoorin. Sababtoo ah inaad sabool tahay kama dhigna inaadan haysan ruqsad darawalnimo amaba aadan dalban karin liisanka darawalnimada. Oakview Comunidad waa koox aan faa'iido doon ahayn oo ka shaqeysa si loo yareeyo farqiga dhinacyada bulshada, dhaqanka, caafimaadka iyo dhaqaalaha ee magaalada Huntington Beach. Aasaasaha ururka Oscar Rodriguez ayaa waxuu sheegay in sharcigan uu xakameyn doono in dadka ku nool xaafadaha dakhligoodu hooseeyo ee codaynta u soo baxaan.
You're confusing people, and so when people are already having low voter turnout,
dadka ayaa tahawareerinaysaa marka ay markii horeba dadkaasi codaynta ku yaraayeen, laga yaabee sababtoo ah la joogista caruurtooda amaba inay dhowr meel ka shaqeeyaan amaba aysan nidaamka ku kalsoonayn. Haddana waxaad soo kordhinaysaa inkaarka aqoonsiga uu qasab yahay marka la codaynayo. Marka sharciga noocaasi ah dadka ayuu jahawareerinayaa, wuxuuna dadka ka jeedinayaa inay u soo baxaan doorashada. Hogaamiyaasha magaalada ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay iska difaacaan dacwadda kaga imaanaysa gobolka California ee la xiriirta aqoonsiga codbixiyaasha ee doorashooyinka maxalliga ah. Caqabadaasi sharci ayaa kiiskan ka dhigaysa inuu u gudbo kadib doorashada bisha November, iyadoo sharciyada codbixinta ee gobolka California ay sidooda sii ahaan doonaan.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya warbixintaasoo ay diyaarisay Jiina Dulet. Halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda Caawa iyo Dunida. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay noo hayso Seynab Abuukar.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xeer madaxweyne ku soo saaray talisi cusub oo lagu soo biiriyay ciidanka xoogga dalka xilli dhawaanahan. Dowladda ay qorsheynaysay inay qaado wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Haddaba talisadan cusub howlgalka la qorsheynayo wax ma ku soo kordhin karaan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Abukaate Xasan Maxamed Cumar iyo Cabdi Faarax Cilmi oo ka mid ah aqoonyahanka beledweyne. Hadalka waxaa ku horeynaya Abukaate Xasan.
Haddaan usoo gudagalo isbeddelkaa lagu sameeyey hoggaanada ama saraakiisha kale waxay keenaysaa faa'iido badan. Maxaa yeelay shay kasta oo cusubi wuxuu leeyahay horumar buu leeyahay, wuxuuna keenayaa inay shaqadii hore ee habacsanaantu ku timid in la dardargeliyo, iyadoo taasina ay tahay saraakiisha meesha sii joogtay markaas saraakiil cusub loo keenay inay iyagoo ragna shaqadooda ilaashanaya, ragna maamulka cusub ka baqaya inay dardar badal la geliyo oo shaqadii habacsanidu ku timid inay la dardar geliyo oo ciidamadii la mideeyo oo ciidamadii mataqaanaa tababar la siiyo oo towjiihaad la siiyo. Maamul kasta oo cusubi wuxuu leeyahay faa'iidadiisa. Marka howlgalkii waa la sii siyaadinayaa.
Waa mahadsan tahay Abukaate Xasan. Markan waxaan siinayaa Cabdi Faarax Cilmi. Qaya Cabdi.
Waa mahadsan yahay walaalkay marka hore. Marka labaad, haddii la bedelo saraakiisha oo saraakiishii hore oo dagaalka hore wadi la bedelo, kuwa cusub la keeno, waxaa waqti qaadanayso inta la qabsanayaan saraakiisha iyo ciidanka iyo isla qabsanayaan, horta waqti dheer waqti qaadanaysa, waqti dib u dhaca ka iman karo wuuna ka imaanaya. Marka كلين هذا سراكيلة كياني تي هورو لغا قاد حلقة وحبا اي كبدليسو اما اي كدوبون تاي مالهان تيبو دع ايو حبع سنان هور لمو ياني واحد عصو هاد سو كلين كارتا مالهان سببتو كباد نوحي تهي انت ايدان كا اي سراكيشاس لك كياني اي اسلا قبسان ايان او سراكيشاس اي لفالقليس ايدان كا او سراكيشاس ان هورو كاش هوشاس اي ماشي ودوين كا اي مر اللي هايان اي هوشاس اي لقبسي ايو وقتي ايو ايو ديبو دعاس كياني كارو ماركا اني وحان قوا ان ايدان لبد سراكي لبدلي شغام ووديس شغادة وحي اوباهان تاي وديد يالاقاتين اي اوباهان تاي ماركا انت سراكي لبدلان وقتي اي قادان ايسا وحان اوت موغطا با اي معناها ان المدارس تاسوا مدارس عن واركا إن معنا هولغل كاس لغو مدداليو يعني لغو مشغول إن إيد سراكي لبدلي شغادة هالا وضو ودولود شغادة هاو وضو أو سراكي شهر أوق هايسي سحلكا أو هوشا سودي أو ودوين كي تطاقان أو شعبك إسفهمين أو حكت هليسي هالو دايو يعني مد عصب أو هاد كدب إنو أبليد نقضو أو شغادة لقب صدو أو ودوين كي إيو حالد إيو ميل والبا فكر كاس إنتو dib u raaca oo wax badan ku qaadanaysa marka dib u dhacmayaan waxa dakar soo kordha malaha ayaan qaba wa maasanta
Cabdi Faarax en abukaata sida maqleysid Cabdi Faarax waxa uu leeyahay en ciidan isbeddel lagu sameeyo wax macnaha oo ay soo kordhinaysa malaha haye jawaabta
wa maasan ya walaalkay wan maqlaayay hadalkiisa horta saraakiishii la bedelay waxa loo bedelay sababo jira awoodba loo bedelay oo ah habaac sanaan ku timid shaqadii iyo hawlgalladii laga waday nimanka nabadiidka lagula dagaalamayay ee Soomaaliya wada inteeda badan dhibka ku haya marka saraakiisha la bedelay iyo ciidanka waxay yihiin dad in badan soo wada shaqeeyay oo dhaliilo badan soo ka soo wada baxay oo maaragtay aan isku xirnaan badan jirin mar hadduu meel dagaal ka dhaco waxaa imaanaysa daldaloolo badan baa imaanaya marka maamulka cusubi hawshaas oo dhan waa awdaya sababaha uu awdayana waxay tahay maamulku hadduu cusub yahay sidaan inagu dee wada naqaano dowladda maamul cusub markuu meel yimaado ama ha ahaado madaxda sare ha ahaado ama mid hoose ha ahaado ama ha ahaado ciidan ha ahaado ama wasaarada ha ahaadaan waa taqaanaa shaqaaluhu siday ma taqaanaa shaqada usoo xaadiraan ay hawlaha u sameeyaan inba shaqadu lahaa sidoo ugu dadaalo ciidankuna taasay la mid tahay hadduu maamul cusub yimaado dardargelintii nabadiidka lagu cirib tirayay waa soconaysa markaa sidaa darteed maamul cusuba wuxuu leeyahay shaqa gelin iyo shaqa dardargelinba waa leeyahay markaa sidaas
waa maasan tahay abukaate xasan haye Cabdi Faarax
walaalkay wuxuu ku soo celceliyay saraakiisha cusub la magacaabay ayaa shaqada hore u deeso ama dardargelinayso nin horta shaqo loo magacaabay waa nin cusub shaqadaas uu ku cusub yahay wadataankeedu ku cusub yahay nin ciidanka kamid ahay ha ahaada saraakiisha oo ka ciidanka kamid ahaato maxumo laakiin waa saraakiil ku cusub ciidanka oo macnaha in hoggaanka ku cusub ciidanka kamid ahayd mooyaan hoggaamaysan hayn hoggaanku ku cusub yihiin marka sideedana maamul cusub markii meel loo magacaabayo waxa waqti ku qaadanayso ama waqti galeyso inta uu la qabsanayo bulshada iyo ciidanka oo hoggaaminayo marka aniga midaasi waxaan u arkaa madadaalin iyo insan dardar gelin howlgalkaas oo dib u dhac ku yimaado marka dawladda hadii aysan diyaar u ahayn ha tiraada diyaar u mihi inuu macnaha dagaalku sii socdo oo nimankan dhulka laga saara ha tiraado laakiin haddii diyaar u tahay ha sheegto oo shaqada ha wado ani midaas ayaan qabaa maahane inay mashquul ku gasho inay kalba bedel iyo kan xilka qaadi kan u dhiibiyo waxaas wax micnaha ay soo kordhinayso ma jirto muhiimadda waxay tahay in dagaalka la wado marka dagaalka sidii lagu wada lahayn ma ahan in saraakiil bedelo saraakiil xil laga qaade waa in saraakiishi xilka hor u haysan sidii dhisi galiyo lagu sidii in lagu si hor koco la si hoggaamiyo oo shaqo lagu si wado ma ahan mid cusub waa waqti qaadanaysa ayaan qaba waa maasinta
waa soo gabgabeenina dooda abukaat xasan maxamed umar adigaan kugu hormaraya sida aad maqleysay cabdi faarax waxa uu aaminsan yahay in waxba aynan soo kordhi karin isbeddelka lagu sameeyay maadaama talisi cusub la magacaabay maxaa la fili karaa mustaqbalka dhow
saan ogsoonahayba nimankan hadda la magacaabay ma ahayn niman bannaanka laga keenay oo waqti qaadanaya intay isbaranayaan raggani waxaa ragga la magacaabay waa rag shaqada iyagu gacanta ku hayay unbaa kor loo dallacsiiyey marka sidaa daraaddeed dibdhac wax ku imaanaya ma jiro raggii yaqaanay shaqadana waday howlgalladana wax ka galaayay ayaa unbaa meeshii la geeyey marka sidaa la ajligeed nimankan hadda madaxda laga dhigayna dardargelin iyo waxay keenaysaa iyo inay hawshii meel fiican ay gaarsiiyaan maadaama markii hore iyagu waana hayn madaxda meesha haysata laakiin ay hayeen raggii shaqadan wadi jiray ayaa haddeer la aktif gareeyey marka sidaa la ajligeed waxay keenaysaa maamulka cusubi faa'iido badan ayay keenaysaa raggani waxay ahaayeen raggii howlaha markii horeba sii waday marka ana waxaan leeyahay faa'iidadaas wax badanna way ku qabanayaan horumar badanna insha allah waa lagu gaarayaa nimanka nabadiidka ee soomaaliya baabi'iyeyna wax badan bay ka qabanayaan insha allah
waa mahadsantahay abukaat xasan maxamed cumar waxaan siinayaa markiisa cabdi faarax cilmi
waxaa la fili karaa haddii sidan ay wax ku socdaan inuu meesha ka baxo dagaalkii lagula jiray nimankan al-shabaabka inuu meesha ka baxa ayaa la fili karaa haddii sidan hadda wax ku socdaan ay kusii socdaan waay laakiin haddii wax laga bedelin oo isbabedelkan iyo xilka qaadistan iyo waxaan iyo mashquulkan inta lagu dhex jiro waxaan u arkaa aniga inuu noqon doono inuu ka baxo meesha wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro al-shabaab marka waxaan qabaa oon leeyahay oon dowladda kula dardaarmayaa in ay dagaalka dardar geliso ay iska dhaafto mashquulkan bedelka ciidanka iyo waxaas ay ku mashquulsho ay ku mashquulaysa intay joojiso saraakiisha hadda hore u haysay hoggaanka waa inay dardar dhiirigelisaa waa inay hor kacdaa waa inay garab kacdaa waa inay dagaalka ay tiraahdaa hogaamiya shaqadana sidaas lagu wado laakiin haddii sidaan wax kusii socdaan waxaa meesha ka bixi doono wejiga labaad ee dagaalka ee lagula jira al-shabaab waa mahadsantahay xuseen sanaqan
intaa waxaa ku eeg xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igala qayb galay abukaata xasan maxamed cumar iyo cabdi faarax cilmi inta xubin middan la midahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waagag dhegeystayaal xubintaasi dooda gaaban u dhaqanayna la socodsiinaynaa intaasi kaga nimaadno gabagabadeeda cadayn maraynaaya haatana dhinacii kaalmaha heesaa jaleecna islamarkaana aynu wada dhegeysanno heestan ay codkoogii nagu soo gaarsiinayaan sayid khaliifa iyo weliba maryan ruun
sidan ko dogtaga udiyay kalgacal waay igu dhan yahay ruuxiyo laftiyo diigaari gasho naftada dhaawacde
akoma istaasina lidi dhamaystiri kara weyno dhageystayaal iyadaan ugu dhamaysanayd idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanka dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabaad kaliyo
ruuxiyo laftiyo diigaari gasho naftada dhaawacde.